Hmot sleduje. Nejvyšší ceny paliv jsou v Praze, naopak nejlevnější jsou benzín a nafta na čerpacích stanicích v Jihočeském kraji. Na žádost Německa a Islandu se mimořádně sejde Rada OSN pro lidská práva. Chce projednat situaci v Íránu. Tam už třetím měsícem pokračují protivládní demonstrace. Vyvolala je smrt mladé 22-leté Íránky kurdského původu Mahsy Aminiové, která zemřela ve vazbě mravnostní policie. Protesty íránské bezpečnostní složky tvrdě potlačují. Vysoký komisař OSN pro lidská práva Volker Türk to odsoudil a vyzval úřady, aby okamžitě zavedli moratorium na trest smrti, kterých íránská justice vydala už nejméně 5. Na dálnici D5 směrem od Plzně na Prahu se na 12. kilometru za sjezdem na Vráž stále řeší hromadná nehoda 6 aut a projíždí se jen jedním pruhem a v nesouvislé koloně od sjezdu na Králův dvůr z 22. kilometru pojedete 20 minut. Opatrně na silnici 7 na obchvatu Slaného. Za koncem dálnice se opravuje povrch vozovky. Jezdí se Kivadlovy a v obou směrech se brzdí do více než kilometrové kolony. Zdržení až 15 minut. A kolona je v Praze také na Štěrbohlovské spojce směrem na Lanový most, pomalu se jede už z Pražského okruhu a je to na 25 minut. Další informace z dopravy za půl hodiny a dobře dojďte. Dnes bude zataženo až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 4 až 8 stupňů, na severu a severovýchodě naměří 1 až 5 a na horách kolem plus 1 stupně Celsia. Tolik zprávy a pokračujeme ranním plusem.
Kvůli ruským útokům postihl Ukrajinu další velký výpadek. Náš zpravodaj se vydal do míst v Donbasu, kde lidé bez elektřiny žijí už několik měsíců.
Žákům Přerovské základní školy Boženy Němcové výrazně pomohlo doučování hrazené z Národního plánu obnovy. Jak se to projevilo a mají na něj nároky v příštích letech?
Listopadový a prosincový termín fotbalového mistrovství světa v Kataru je neobvyklý. Fotbalová federace ho ale zvolila kvůli klimatickým podmínkám. Jak fotbal i další sporty ovlivňují. I o tom budeme mluvit v následující půlhodince. Dobré dopoledne a dobrý poslech vám přejí
Renata Kropáčková
a Lukáš Matoška.
Ranní plus.
Dnes 24. listopadu je to přesně 3/4 roku od chvíle, kdy Rusko vtrhlo na Ukrajinu. Ta se potýká s následky nové smrště ruských raketových útoků, které způsobily úplný kolaps elektrické sítě. Mnohé vesnice a města na válečné linii jsou ale bez proudu už několik měsíců a tamní lidé se s tím už naučili žít. Do Bachmutu v Doněcké oblasti se vydal náš zpravodaj Martin Dorazín.
Projíždíme poslední vesnicí Ivanovské a to už je vlastně předměstí Bachmutu. Všichni už máme neprůstřelné vesty a přilby. No a i to auto inkasátorské, kterými ochranka vozí peníze z banky, to máme taky k dispozici. Díky české pomoci jsme ho trošku vylepšili, zvýšili jsme ho a tím jsme vylepšili průjezdnost v terénu. Sjíždíme z kopce do údolí a na té protější straně na vyvýšenině leží město Bachmut. Čili je nesmírně důležité udržet ty pozice kolem města, protože kdo je ovládne, ten ho bude mít potom jako na dlaně. V dálce na druhém konci města záblesk a dým. To byl přílet. Tak některé domy dostaly takový zásah, že už se asi nikdy nepodaří opravit. Jejich části prostě chybí. Ale přesto jsou tady nápisy Bachmut je Ukrajina. A tady vidím tři první lidi, kteří jdou venčit psa.
Я у себя дома. У меня от поколения до поколения здесь.
Paní Lidie odsud odjet nechce. My tady žijeme už několik generací.
Света нас уже 3 месяца нет.
3 měsíce nejde elektřina. Nic tady není, jenom tady obchod, nějaké potraviny máme, ale jinak nic víc. Žijeme tady a mlčíme.
Mlčí. Živím doma.
Tam paračku sudá zalítilo.
Cestou potkáváme další auto, podobné tomu našemu, pancéřované, a je to vlastně taky ze stáje pekaře a kněze Olega Tkačenka, které půjčil sem do Bachmutu, aby tady rozváželo přímo na místě humanitární pomoc. Poznáváme ho podle těch průstřelů z boku. Vlad vysvětluje, že to se stalo nedávno v Avdějevce, kde projektil explodoval asi 20 metrů od auta plného lidí připravených na evakuaci. Naštěstí se nikomu nic nestalo, jenom jedna žena byla lehce zraněná, takže všechno nakonec dopadlo relativně dobře. Jak slyšíte, tady se válka nezastavuje ani na minutu.
Vlad!
Nakonec jsme našli panelákové předměstí, on je to vlastně součást centra. Lidi jsou poschovávaní doma, protože je špatné počasí. Ale nakonec nacházíme jednu paní a ta je tady zřejmě hlavní na tomto sídlišti, takže zavolá další.
Tak vás zvať.
Pro vodu a pro chléb si sem přišla také paní Hália Nevidomá se svým manželem. Oni se nechtějí evakuovat, nevědí, kdo by se o ně kde postaral.
V principu my neholodní, no raz měsíc, no dají.
Tam máš chlad.
Nejhorší podle nich není nedostatek potravin, mají ještě nějaké zásoby a občas sem přijede humanitární pomoc jako ta naše, ale chlad, zima. Mají sice doma kamna, buržujka se tomu tady říká.
Chodím, šibajem po
ulicích. Ale nemají čím topit, chodí po ulicích, sbírají větve. Starosta prý slíbil nějaké dříví, ale měli by si pro ně dojet až do Kramatorsku. A to je jednak nebezpečné a jednak, když nemáte auto, tak je to prakticky nemožné. A to ještě mrazy neudeřily. Z Bachmutu Martin Dorazín, Český rozhlas.
Teď je 9 hodin a 39 minut, vy máte naladěný plus, máme pro vás přehled toho, čemu se věnují zahraniční média. Francouzská stanice France Info spekuluje o ambicích šéfa tzv. Wagnerovců, miliardáře Jevgenie Prigožina. Polovojenská skupina je totiž od včerejška označovaná Evropským parlamentem za teroristickou, a to kvůli podpoře ruské invaze na Ukrajinu.
S nedávnými neúspěchy Ruska v čele se stažením z Chersonu se ale podle France Info zdá, jakoby Prigožin nabyl dojmu, že dny ruského prezidenta jsou sečteny a že pro něj nastal čas se posunout ještě výš. Současné jednání Jevgenie Prigožina tak připomíná spíše předvolební agitaci politika, který chce volby nejen vyhrát, ale zároveň vyšplhat na žebříčku moci ještě výše.
Takováhle snaha o postup na vyšší příčku ruské politické hierarchie může mít podle France Info dvojí výsledek. Buď si pan Prigožin pozici v Kremlu doopravdy ještě víc upevní, anebo si pořádně spálí prsty.
Jevgenij Prigožin je známý jako blízký spolupracovník ruského prezidenta Vladimira Putina. Nenadarmo se mu také přezdívá Putinův kuchař. V Moskvě má majitel a šéf několika tisícičlenné Wagnerovy skupiny vlivné postavení. A to přesto, že zbohatl na obchodu s drogami, 9 let strávil ve vězení za krádež, podvod a navádění nezletilých k prostituci, uzavírá France Info.
Evropská vesmírná agentura představila mezi novými astronauty taky vůbec prvního paraastronauta na světě. Toho si všímá BBC. Prvním handicapovaným astronautem je Brit John McFall, který kvůli dopravní nehodě přišel v 19 letech o nohu.
McFall je sportovní lékař a bývalý úspěšný paralympijský sportovec. Největších úspěchů dosáhl ve sprintu na 100 metrů. Například z paralympiády v Pekingu před 14 lety přivezl bronz. Pro BBC uvedl, že se do konkurzu na astronauta přihlásil na zajímavou a odvážnou výzvu Evropské kosmické agentury, která hledala také zájemce s handicapem.
A deník Guardian informuje o přípravě nového muzikálu o bývalém italském premiéru Silviu Berlusconim. Děj muzikálu, který připravuje na jaro příštího roku autorská dvojice Ricky Simons a Simon Vaughan, zachycuje italského politika v předvečer vynesení rozsudku v procesu za daňové podvody. No to jsem zvědav, jestli si tam ta postava Berlusconiho v předvečer toho rozsudku bude taky prospěvovat, aspoň v tom muzikálu. Takový byl náš přehled toho, čemu se věnují média v zahraničí.
No a teď je v 9 hodin a téměř 42 minut. Pojďme k domácím problematům. Tykám, už jen v tomto školním roce můžou školy plošně čerpat peníze na doučování určené ke zmírnění dopadů koronavirové pandemie. Zatímco někteří ředitelé nemají s ukončením projektu hrazeného z Národního plánu obnovy problém, jiní v něm chtějí pokračovat. I proto, že někteří žáci pochází ze sociálně znevýhodněných rodin a doučování ve škole jim výrazně pomáhá.
Doučujeme už ty základní věci, jako jsou vyjmenovaná slova a hlavně pochopení slov, aby se dokázali orientovat v textu.
Lenka Jandová učí češtinu na základní škole Boženy Němcové v Přerově. Zároveň doučuje dvě skupiny žáků.
Vidím tam velké zlepšení, vidíme to i vlastně v tom prospěchu nebo při psaní písemek testu, líp se orientují v textu.
Škola naplno využívá finance, které získala na doučování z Národního plánu obnovy. Zdejší žáci podle ředitelky Ilony Bočinské totiž většinou pochází ze sociálně znevýhodněných rodin.
Oni doma opravdu někteří nemají stůl, nemají židli, jo, nemají podmínky pro to, aby doma se chystali do školy. Spousta z nich chodí do neziskovek třeba si psát ty domácí úkoly a tam už ty podmínky pro to mají, někdo jim tam pomůže. Ale v podstatě to doučováním umožňuje tady tyhle věci dělat přímo tady ve škole.
Doučování určené na zmírnění dopadů koronavirové pandemie tak podle ní vlastně učitelům pomohlo věnovat se těmto dětem skutečně tak, jak potřebují.
Takhle vlastně opravdu těm dětem se dostává těch potřeb, které mají.
Peníze na doučování můžou ředitelé plošně čerpat jen do konce tohoto školního roku. Například pro Olomouckou základní školu Hejrovského to podle ředitele Oldřicha Anděla není problém.
Je to jednak časově strašně náročný pro ty učitele v současnosti, protože nemáme žádný externí pracovníky, zajišťujeme to interními pracovníky jako učiteli, takže je to časově náročný a tradičně ty děti, které by to nejvíce potřebovali, tak ty na to doučování nechodí.
Ředitelka Přerovské školy ale doučování zastavit nechce. Přihlásila proto školu do výzvy, kterou Národní plán obnovy otevřel právě pro školy s vyšším počtem sociálně znevýhodněných žáků. Peníze můžou ředitelé použít třeba právě na doučování.
Od toho příštího roku jsem tam nastavila vlastně doučování do toho projektu, takže my jakoby plynule bychom od toho září vlastně pokračovali dál. Možná tam těch peněz nebude tolik, jako bylo teď, ale myslím si, že budeme v rozsahu asi ve stejném, jako jsme. A bude to vlastně až do roku 25.
Podle Bočinské díky tomu škola dětem nabídne 52 hodin doučování týdně. Z Přerova Barbora Taševská, Český rozhlas.
Je čtvrtek 24. listopadu, za půl minuty bude 9:45. V Ústeckém kraji už většina měst a obcí se chystá na nadcházející advent. Specializované firmy proto usazují stromy na náměstích. Připravují se taky stánky pro vánoční trhy i vánoční osvětlení. To by se mělo rozsvítit během následujícího víkendu. Jestli města letos budou na vánoční výzdobě šetřit, to zjišťovala redaktorka Lucie Hejzlová, kterou teď zdravím ve vysílání. Dobrý den.
Dobrý den. Většina mnou oslovených měst se šetřit nechystá. Například v Ústí nad Labem zůstává světelná výzdoba ve stejné míře jako v předchozích letech. Mluvčí města Romana Macová odhaduje, že letos v krajském městě za spotřebu zaplatí asi 32 tisíc korun. To je podle Macové nárůst o 100% ve srovnání s rokem 2021. V Litoměřicích už během předchozích let nahradili původní vánoční výzdobu za úspornější sled žárovkami. Mluvčí města Eva Břeňová uvedla, že výzdobu tedy nijak regulovat nebudou. Podobně jsou na tom i v Roudnici, tam vyměnili výzdobu během posledních dvou let a podle mluvčího Jana Vancla, tak město ušetřilo za elektřinu 50% nákladů. V Mostě například osvětlení pravděpodobně rozšíří ještě na další dříve neosvětlené ulice a třeba v Úštěku s regulací osvětlení začnou, ale až po Vánocích.
Tak to byla Lucie Hejzlová z Ústeckého kraje, děkujeme za informace.
Naslyšenou.
Zatímco na severu tedy většina měst, jak jsme slyšeli, vánoční výzdobu neomezuje, tak naopak ve středních Čechách se některé radnice rozhodly šetřit. A víc o tom ví naše reportérka Věra Hájková. Dobrý den.
Přeji hezký den. Tak třeba Zruč nad Sázavou dala lidem vybrat v anketě, které vánoční osvětlení chtějí ponechat a kterého se vzdají. Lidé si vybrali, že si přijí tradičně nasvícený zámecký park a mosty, naproti tomu se obejdou bez výzdoby v ulicích na lampách veřejného osvětlení. Těch svítilo každé Vánoce na 5 desítek. Podle starosty města bude větší finanční úspora za montáž osvětlení než za tu samotnou elektrickou energii. Ale hlavní důvod, proč město k omezení přistupuje, je ten, aby snížilo spotřebu elektřiny. elektřiny, aby jí bylo dost pro potřebnější záležitosti. I proto už třeba zaslo na svícení zámku a stejně to má i Týnec nad Sázavou. Ten se rozhodl snížit spotřebu elektřiny na vánoční výzdobě o 80%. Vůbec tak třeba letos nerozsvítí pěší zónu a město zrušilo taky na svícení hradu a kostela. Na omezení vánočního osvětlení jsem se ptala i v dalších středočeských městech. Většinou mi odpověděli, že ho mají už dost úsporné a není co ubírat.
Šetřit se tedy ve středních Čechách bude, ale i tak nějaká ta světýlka budou. Informovala nás naše reportérka Věra Hájková. Děkujeme.
Naslyšenou.
A v 9 hodin 47 minut pro vás máme stručný přehled zpráv. Evropská komise patrně podle médií doporučí zablokování maďarských peněz z fondu Evropské unie. Podle zdrojů z komise jsou maďarské reformy právního státu nedostatečné. Premiér Petr Fiala z ODS očekává, že na dnešním jednání předsedů vlád Visegrádské čtyřky v Košicích bude s maďarským ministerským předsedou Viktorem Orbánem mluvit o některých odlišných maďarských názorech ve věcech zahraniční politiky. A důvěra v českou ekonomiku se v listopadu mírně zvýšila meziměsíčně o 0,3 bodu na 90,1, zatímco u podnikatelů klesla, u spotřebitelů začala růst.
Možná si to řada z nás neuvědomila, když začalo fotbalové mistrovství světa v Kataru, ale jedná se o první takovýhle turnaj, který se nehraje na jaře nebo v létě. Je to hlavně proto, že v obvyklém termínu se v zemích kolem Perského zálivu teploty pohybují často i kolem 40 stupňů Celsia. V Česku jsou ve fotbale změny termínu na podzim a v zimě běžné spíš kvůli chladnému počasí. Kvůli změně klimatu se ale stále častěji mění nejenom termíny turnajů, ale i pravidla některých sportů a zavádějí se například i přestávky na pití.
I navzdory přeložení turnaje na listopad a prosinec se i na letošním mistrovství v Kataru počítá s možnými přestávkami kvůli horku, tedy něčím, co fotbal ještě donedávna neznal. Poprvé se na takto vysoké úrovni podobné pauzy objevily na mistrovství světa v Brazílii v roce 2014. Když tam tehdy rozhodčí přerušil zápas mezi Spojenými státy a Portugalskem, zjevně to překvapilo i komentátory americké televize ESPN. Ti na začátku jakoby nemohli uvěřit, že rozhodčí v 39. minutě vyzval hráče k pauze na pití, než se i oni zorientovali.
Je to povolené po 30 minutách každého poločasu při teplotě nad 30 stupňů, což teď je. V tuhle chvíli to dává smysl.
To rozhodně, jen si myslím, že teď ve 40. minutě to klidně mohlo být o 10 minut dřív. Pro ty z vás, co jste doma, tady je teď opravdu horko a vlhko.
O týden později v osmifinále mezi Mexikem a Nizozemskem pak přišla na řadu i první oficiální ochlazovací pauza. Mezinárodní fotbalová federace FIFA v té době takovéto přestávky povolila v případě, že se turnaj hraje ve velmi horkém a vlhkém počasí. Později se rozšířily i do různých národních soutěží, i v Evropě, a to i v zemích, které jsou typické spíš chladnějším počasím. V anglické Premier League se přestávky na pití zavedly v roce 2020. Tehdy to souviselo i s covidovou pandemií. Soutěž se hrála nestandardně i v létě a kvůli přísným hygienickým pravidlům to mělo umožnit, aby každý hráč pil jen ze své vlastní lahve, kterou nezdílí s ostatními tak jako dřív. Od letošního léta ale s těmito minutovými přestávkami anglická fotbalová asociace počítá i během běžné sezóny a 7. srpna na ně také došlo v zápasu West Hamu United s Manchesterem City. To, co se děje ve fotbale v posledních letech, je v jiných sportech postupně běžné už delší dobu a netýká se jen hráčů, jak řekl Alan Herškovic, vědecký poradce pro udržitelnost amerických klubů v několika různých sportech.
If you can't play...
Když se kriket, fotbal nebo basketbal nedají hrát venku, protože je tam příliš horko, sportovní organizace mění harmonogram soutěží, mění pravidla. Přestávky kvůli teplu jsou teď v kriketu, v tenisu. Mně samotnému moji příbuzní říkali, že radši nepůjdou na tenisový turnaj, protože nechtějí sedět v těch částech hlediště, kde není stín a kde na ně svítí slunce.
Odvětvím, které klima silně ovlivnilo už dřív, je právě zmíněný kriket. Ten je sportem číslo jedna v Jižní Asii, hlavně v Indii a Pákistánu, kde v létě denní teploty běžně dosahují i 40 stupňů. Kriketové organizace kvůli tomu tomu vypracovali speciální pokyny, jak dbát o zdraví hráčů, především na jejich hydrataci. Upravují se hrací termíny zápasů a zavádí se i zmíněné přestávky na pití. Jak říká Alen Herškovic, ohledy se berou i na fanoušky a nejen v Jižní Asii.
Pracoval jsem s kriketovými organizacemi v Austrálii a jinde ve světě a kvůli horku na zápasy nechodí spousta fanoušků. Kvůli horku se zápasy i rušily. I ti nejelitnější hráči často nastupují před prázdným hledištěm, protože tam v tom horku nikdo sedět nechce. Klima ovlivňuje sporty, protože ovlivňuje komunity, které sportovní události organizují.
Konec konců, i fotbalová federace FIFA ve své klimatické strategii uznává, že změny klimatu dopadají i na celé státy. Hlavně ostrovní země v oceánii, kterým kvůli zvedajícím se hladinám oceánů hrozí zatopení. Vlastní klimatickou strategii si schválili i například německé fotbalové kluby. Týmy dvou elitních soutěží tam budou od příští sezóny povinně dokazovat, že mají a dodržují strategii udržitelnosti a omezují například i svou uhlíkovou stopu, podobně jako teď musí podporovat mládež. Jak jsme naznačili i v tomto příspěvku, změny klimatu představují rizika i pro hráče. Jaká? O tom uslyšíte ve stejném čase zítra. Zdeněk Novák, Český rozhlas.
Posloucháte Ranní plus. Politika, společnost, biznis, věda. Každý všední den od 6 do 10 na plusu.
Na to, že důchody evropských živnostníků jsou tikající časovanou bombou, přednedávnem upozornil onlineový deník EU Observer. Odkazoval se přitom na studii OECD, upozorňoval, že osoby samostatně výdělečně činné mají v Evropě v průměru o čtvrtinu nižší důchody než zaměstnanci a jsou proto výrazněji a častěji ohroženi chudobou. Jak na tom jsou konkrétně čeští živnostníci, to pro nás, pro Plus, zjišťovala redaktorka Iva Vokurková. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
O kolik mají čeští důchodci, živnostníci nižší důchody než jejich kolegové zaměstnanci?
Tak vzhledem k tomu, že do důchodu ještě nedospěla generace lidí, kteří strávili celý svůj profesní život podnikáním, tak nemáme úplně přesná srovnání jako západní Evropa. Ale třeba podle ekonoma a člena nynější důchodové komise Filipa Pertolda je z těch, kdo teď pobírají minimální penze, 60% živnostníků.
Hlavní důvod, proč se dostávají třeba do těch velmi nízkých důchodů, jsou skutečně nízký vyměřovací základ neboli nízké odvody na sociálním pojištění nebo důchodovém pojištění. A to si myslím, že by se mělo řešit.
Ty minimální důchody jsou většinou 7 až 8 tisíc korun, ale mohou být i nižší. Pro porovnání lidé, kteří celoživotně pobírali minimální mzdu, mají podle Pertolda alespoň 10 tisíc. Ministerstvo práce a sociálních věcí v roce 2020 odhadlo, že 2/3 živnostníků, tedy necelých 600 tisíc lidí, si platí jen minimální pojistné.
Znamená to tedy, že i penze českých OSVČ jsou tou tikající časovanou bombou?
Ano, například podle ekonomky a členky jak důchodové komise, tak Národní ekonomické rady vlády Heleny Horské představují nízké důchody hrozbu především pro sociální systém.
Všichni se tak trochu obávají, co se stane s tím systémem, až ty osoby začnou postupně nastupovat do důchodu. To bude problém pro ten sociální systém, který pak bude muset kompenzovat těm lidem s nízkými důchody ty vysoké životní náklady.
Horská upozorňuje, že kvůli nízkým důchodům vznikne živnostníkům nárok na dávky sociálního systému, do kterého ale sami přispívali jen minimálně. Navíc současná vláda se ve svém programovém prohlášení zavázala, že zvýší základní důchod tak, aby reflektoval důstojnost života. Jinými slovy, že zvýší ty velmi nízké důchody lidí, kteří celoživotně platili jen minimální pojistné. Jenže to by znamenalo, že jim přilepší nad rámec toho, co do systému odvedli, vysvětluje Horská.
Pokud tato pravicová vláda bude chtět říkat, že OSVČ si zaslouží nízké zdanění, nízké odvodové zatížení, tak zároveň nemůže slibovat uvozovka všem rovný důchod, protože ne všichni budou rovně přispívat do toho daného systému. A mimochodem o tom minimálním jednotném důchodu se na této komisi důchodové hovoří čím dál tím méně často.
Co tedy navrhují odborníci, odvody živnostníkům zvednout?
Helena Horská a Filip Pertold rozhodně ano. Předseda Národní rozpočtové rady a člen NERVu Mojmír Hampl si naopak myslí, že je dobře, že si živnostníci mohou výši svých odvodů zvolit.
Myslím, že ten systém byl takhle nastavený v zásadě po roce 89 dobře, ale nesmí v něm vzniknout morální hazard, nesmí v něm vzniknout pro ty, kteří přispívají nedobrovolně víc, pocit, že nakonec jako financují ty, kteří si zvolili, že budou přispívat míň. A to je vlastně ta klíčová otázka, o kterou teď jde. Teď je ta hodina pravdy, kdy se vláda bude rozhodovat, jestli ten morální hazard přikryje anebo nepřikryje.
V případě, že by se vláda rozhodla princip zásluhovosti porušit a ty výrazně nízké důchody zvýšit, bylo by ale podle Hampla nutné výši odvodu pro zaměstnance a OSVČ sjednotit. A to by podle něj nebylo dobře. Sociolog a člen NERVu Daniel Prokop si myslí, že silná generace Husákových dětí, mezi kterými už bude hodně penzistů, celoživotních živnostníků, si to zvýšení základních důchodů ale stejně vynutí.
Že to bude stovky tisíc lidí, kteří budou mít nízký důchody a od nich bude poptávka po to zvednutí. Jo. Takže jako není realistický si myslet, že budou mít malé odvody minimální a že se udrží malé důchody. Tam prostě bude obrovská politická poptávka to řešit nějak.
A proto by se podle něj měly odvody zvýšit co nejrychleji.
Ivo, co na tyhle úvahy říkají ale sami živnostníci?
Tak například místo předsedkyně Asociace malých a středních podniků a živnostníků Pavla Břečková říká, že se zvyšováním odvodů nemají zásadní problém, musí je ale provázet debata o narovnání pracovních podmínek. A připomíná, že živnostníci nemají nárok třeba na prvních 14 dní nemocenské nebo na dovolenou.
Tak to byla naše redaktorka Iva Vokurková. Děkujeme.
Naslyšenou.
To je taky otázka, jestli vlastně živnostníci mohou stávkovat. To už se dostáváme ale k našemu závěrečnému tématu ze sociálních sítí, protože stávky se podle stereotypního vnímání chápou jako forma protestu běžná od průmyslové revoluce a posilování dělnického hnutí. Na sociálních sítích teď koluje důkaz o tom, že to tak úplně není. Proč stávky nejsou vynálezem průmyslových dělníků a kde se jejich dějiny začaly psát, na to se v přehledu zajímavostí ze sociálních sítí zaměříme s Jakubem Luckým, který je máme ve studiu. Dobrý den.
Dobré dopoledne.
Tak od kdy se ve světě stávkuje?
Je to více už než 3000 let. Nejstarší zdokumentovaná stávka totiž byla už ve starověkém Egyptě, konkrétně v době faraona Ramese III., který vládl ve 12. století před naším letopočtem. První historicky doloženou stávku dokumentuje papírový svitek, který je dnes uložený v muzeu v italském Turíně a je příznačně známý jako takzvaný stávkový papyrus. Je to úřední dokument, který poměrně detailně popisuje, co se tehdy dělo.
No a co přesně o té stávce ten papyrus říká?
Stávka podle dokumentu začala v 29. roce vlády faraona Ramese III. Během stavby jeho hrobky vstoupila do ní část stavebních pracovníků, kteří už víc než 2 týdny nedostali zaplaceno a neměli co jíst. V papíru se píše, že si na protest sedli k jednomu z nedalekých chrámů. Královští úředníci se prý původně pokoušeli situaci vyřešit křikem, ale pak nakonec dostali dělníci zaplaceno. Jejich problém to ale vyřešilo jen dočasně, protože stávka se několikrát opakovala ze stejných důvodů. Jak skončila, to nevíme, protože dokument je poškozený, takže neznáme to, jak první historicky dokumentovaná stávka skončila. Jak ale říkají pozdější zprávy z období staroegyptské 20. dynastie, stávky se opakovaly i za vlády dalších faraonů.
No, o stávkách jsme mluvili v rámci zajímavostí ze sociálních sítí a internetu. Vybral je Jakub Lucký z naší zahraniční redakce. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
To musela být doba, kdy se informovalo na papíru.
Ano, přesně tak, to ještě rozhlas vůbec nebyl, ale teď to už je na závěr dnešního ranního plusu, tahle ta otázka, zamyšlení od mého kolegy Lukáše Matošky.
A Renata Kropáčková.
10 hodin. Český rozhlas plus. Zprávy.
Problémy s dodávkami elektřiny na Ukrajině po včerejších ruských útocích pokračují. Senát rozhodne o dani z mimořádných zisků, se kterou počítá daňový balíček. A na jihovýchodě Prahy je zhruba 10 000 odběratelů bez tepla. Je čtvrtek 24. listopadu. Zprávy a Martin Matějka. Včerejší ruské bombardování přerušilo dodávky elektřiny prakticky na celé Ukrajině. V důsledku toho v řadě měst neteče ani voda. Raketové útoky od sítě odstavily i 3 ukrajinské jaderné elektrárny. Na mnoha místech se ale přes noc podařilo dodávky energie obnovit. Z Kyjeva situaci Českému rozhlasu popsal český velvyslanec Radek Matula.
Pravobřežní část Kyjeva je bez vody, levý břeh Kyjeva má vodu, ale celkově 70% obyvatel Kyjeva je stále bez elektřiny. Podobné je to v Kyjevské oblasti i v celé řadě dalších oblastí Ukrajiny. Většinou se podařilo zabezpečit elektřinu pro objekty kritické infrastruktury, ale situace je stále kritická.
Senátoři dnes rozhodnou o vládním daňovém balíčku. Předlohu, která zavádí mimo jiné daně z mimořádných zisků, zřejmě schválí. Doporučili to výbory horní komory a vládní koalice, má navíc v Senátu většinu. Novou daň mají platit energetické, petrolejářské nebo těžební společnosti a taky banky od příštího roku. Zavedení tzv. Windfall tax podporuje třeba předseda senátního ústavně právního výboru Tomáš Goláň za SEN 21.
To, co se vlastně děje dneska ve světě a co se děje vůbec na trhu s energiemi, tak člověka prostě vede k tomu, že je třeba přijímat nějaká opatření. A pokud jsme třeba přijímat opatření typu zastropování energií na těch cenách, které už všichni známe, tak musíme nějakým způsobem ten státní rozpočet naplnit. Ten státní rozpočet není bezedný.
Horní komora dnes rozhodne taky o změně energetického zákona, která umožní státu vybrat další peníze od výrobců energií. Návrh zavádí horní hranici ceny elektřiny, nad kterou budou muset společnosti odvádět 90% zisku státu. A podle senátora hnutí ANO Ondřeje